Naktī uz sestdienu aizturētajiem Anzoram Gubaševam un Zauram Dadājevam Maskavas Basmanijas rajona tiesa šodien izvirzīja apsūdzības par slepkavību grupā, kā arī par ieroču nelikumīgu apriti. Šobrīd abi arestēti līdz 28. aprīlim. Gubaševs vainu noliedz, bet Zaurs Dadājevs savu vainu atzinis, paziņoja tiesnesi, norādot, ka vainu apstiprina viņa liecības. Telekanāls Dožģi gan vēsta, ka tiesas zālē Dadājevs nenāca klajā ar paziņojumu par vainas atzīšanu. Saskaņā ar mediju ziņoto Dadājevs dienējas Čečenijā iekšlietu ministrijas bataljonā Sievir. Šodien oficiāli kļuva zināms, ka aizturēti vēl trīs vīrieši, un tiesas priekšā stājās arī viņi. Tie ir Anzora Gubaševa brālis Šagits, kā arī kāds Hamzatams Bahājevs un Tamerlans Eskerhānovs. Viņiem tāpat piemērots drošības līdzeklis arests uz 2 mēnešiem. Tomēr nekādas apsūdzības nav izvirzītas, un šie trīs vīrieši šobrīd tiek uzskatīti par aizdomās turamajiem. Visi trīs vainu noliedza. Šagits Gubaševs paziņoja, ka šo noziegumu nepastrādāja piebilstot, ka viņam ir problēmas ar veselību, čūla un hemoroīdi. Ziņu aģentūra tas vēsta, ka Bahājevs savukārt paziņojas, ka pārņēma savu slepkavību uzzināja no plaša ziņas līdzekļiem, kad bija mājās. Vīrietis teica, ka viņam ir 6 bērni un lūdza nepiemērot apcietinājumu. Bet Eskerhānovs paziņoja, ka slepkavības brīdī atradās citā vietā, ka viņam ir liecinieki, kas to var apstiprināt. Kaut šobrīd apcietināti 5 cilvēki, no kuriem 2 izvirzītas apsūdzības, oficiālas informācijas par slepkavības motīviem pagaidām nav. Ziņu aģentūra RIA Novosti arī norādīja, ka tiesas sēdē klātesošais izmeklētājs nepaziņoja, kāda grupējumā bijusi katra apsūdzētā loma. Krievijas izmeklēšanas komiteja sestdien paziņoja, ka abi apsūdzētie tiek turēti aizdomās par līdzdalību Ņemcova slepkavības organizēšanā un izpildē. 55 gadus vecais Ņemcovs pagājušajā piekdienā neilgi pirms pusnakts tika nošauts Maskavas centrā uz tilta pie Kremļa. Tobrīd viņš atradās kopā ar Annu Durīcku modeli no Kijevas. Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķa Ņemcova līdzgaitnieki piesardzīgi komentējuši aizdomās turamo par slepkavību aizturēšanu, norādot, ka ir jābūt skaidrībai, kādi ir varas iestāžu rīcībā esošie pierādījumi. Bet nogalinātā opozicionāra meita Žanna Ņemcova intervijā ASV telekanālām CNN pauda pārliecību, ka slepkavība ir politiski motivēta. Viņas prāt, tagad Krievija ir pārkāpusi līniju, un cilvēkiem būs bail paust idejas, kas ir pretrunā oficiālajai nostājai. Gints Amoliņš, Latvijas radio.